Föstu daginn 2009. Mars 1985. Jensína Arnfinns dóttir segir frá þetta er að á elliheimilinu að löngu hlíð í búðum aldrar löngu hlíð Reykjavík. Já.
Ég kunni þetta alveg.
Nú hérna, nú getum við rappað það, nú fer ekkert til spillis. En ég var að spyrja þau þarna Grýluþulu, Grýla var að sömnu gömul kettling.
Já, hún hefur nú verið.
Já.
Hvers sem hún hefur nokkuð tíma verið til. En þá var hún alltaf höfðu svona fyrir haldjast séri.
Voru krakkarnir hrætt með Grýlu?
Nei, nei.
Aldrei hafði
nokkuð? Þau verðu aldrei neitt varfið hann og þess vegna eru þau aldrei varum þýðingarlaus.
Já, en varst þú ekki hrætt með Grýlu þegar þú varst aðalast upp?
Nei, þessi var þannig. En einhvern veginn var það þannig, ég vissi ég átt að gegna.
En lærður ekki þulur hana?
Jú, ég lærði þulur hana.
Það er þarna eins.
En það er sko hefur farið í móðu.
Það er þarna eins, ég var að fara með upphafið á Grýla, var að sönnu gömul kettling.
Já, ég heyrði það nú ekki.
En Grýla var fyrir ofangarð?
Grýla reið fyrir ofangarð, það er hala 15. En á hverjum hala voru 100 belgir og svona.
Varstu áfram?
100 belgir. Já, það er sko vantar það ný.
Já.
Já, hún að hundra belgi.
Já.
Og í hverjum belg, sko, voru börn, ég með, gott að voru til 15, eitthvað svo lýs. Ég var hugsa mér að það mætti þetta leiti sér. Fyndi að leika sér slið, við börninu með grillu. Ég var ekki drættur að við þú veð. En það?
Já, en svo er hérna grýluþulli sem byrjar svona Grýla reið með garfi.
Ég man ekki þetta henni. Ég bara mundi alltaf eftir þessari sko. Þessari grýlu. Grýla reið fyrir ofangar og það er hala 15. En einhverjum hala ári, hundra belgir og svona.
Já, og svo var hérna Grýla kallar á börnin sín.
Grýla kallar á börnin sín þegar hann fyrir að sjóða til jóla. Komið hingað öll til mín. Þá gefur hún þeim nóg að. Þá hefur hún nóg að bjóða.
Manstu ekki hvað þið hétu, Grýlu? Manstu nokkuð hvað þið hétu, Grýlu, börnin?
Ekki menn ég það nú fullu. Já, Bóli og Grýla.
Já. Bóli og Grýla, já.
Já, það voru...
Hver var Bóli þessi?
Ha?
Hver var þessi Bóli? Var það Bóli sem að segir...
Það var svo sem kallinn hennar.
Já. En var, jáhá, það er bara það. Var það hérna bóli, bankar og dýr?
Já, bóli, bankar, berna með stöngum. Hann vill finna börnin sem láta illa fram í göngum.
Viltu fara með þetta aftur?
Bóli, bankar og dyr, berna á með stöngum. Hann veitir býta börnir sem... láta illa í einhvern veginn hljóðaði það þannig.
Já. Svo er hérna...
Grýla kallar Böddi sinni þegar hann var að sjóða til jóla. Komið hingað öll til mín. Leppur skreppur, lápur skrápur. Lápur, skrápur, völustallur og bóla, Sigurður og Sóla. Ég sagði hann hefði líkst að vera góður strákur þessi Sigurður. Já, hann hafði svo fallist nafn.
Já, já. Það. Já, svo er hérna... Svo er hérna gimbilinn, gimbill mælti okkur í etvist ekkin. Maðstu það nokkuð? Gimbill mælti okkur í etvist ekkin.
Greti við stekkin?
Já, þú voru ekki lært það gimbilinn.
Nei, ég er til.
En kanntu nokkra kúathulu?
Nei.
En hérna, sólskín á fossa.
Það er ekki hann lítið af því.
En selur spurði sel.
Nei, ég man sko ekki eftir því. Þetta var, þetta var orðindinska vitsmaður og hugsa ekki dundur svona.
En svo var hérna, svo var nú fleiri þurður. Einn og tveir, innkomið þeir.
Nú það er komið. Hvað er lengra?
Þrír og fjóru furðu stórir.
Jú.
Þú er ekki heyrt þetta?
Jú, ég hef nú heyrt það. Mm.
En hérna, fagurfiskur í sjó. Það var leikur, var það ekki?
Já, já, fagurfiskur í sjó. Veiði kúl á maganum.